Auzitegi administratiboak Euskal Konfederazioaren aldarrikapena onartzea leporatu die Baionako eta Sarako herriko etxeei. Xermin Etxebarne. Euskararen koofizialtasunak beldurtu ditu Jean Marie Girier Pirineo Atlantikoetako prefeta eta Jean Claude Pauzi Espaueko Okzitania Auzitegi Administratiboko lehendakaria. Edo behintzat, horren arira ireki dute Baionako eta Sarako Lapurdi herriko etxeen aurkako auzia. Bi herrietako auzapezak deitu dituzte gaur auzitegira euskara aitortzeagatik. Uztailaren bian, Sarako hautetsiek euskara ofizialki aitortu zuten herriko hizkuntza gisara frantsesaren ondoan. Baionako herriko kontseiluak uztailaren 23an bozkatu zuen euskara eta okzitaniera Baionako lurraldeko hizkuntza gisa aitortzea. Baina Saran zein Baionan, prefeturak aitortzaren aurka egin zuen berehala eta auzitegi administratibora jotzea erabaki delibero horiek atzera botatzeko. Auzitegi administratiboak susmoa du herriko etxe horiek euskararen koofizialtasun moduko bat gorde dutela eta bat egin dutela Euskal Konfederazioaren aldarrikapenekin. Errealitateaz baino, beldurrez ari dira uste dutelako koofizialtasuna nahi dugula. Zilegiak sentitzen gara, gure aitortzak simbolikoak direlako eta ez dutelako arriskuan jartzen Frantziako zuzenbide estatua ondorioztatu du Jean René Etxegarai Baionako auzapezak. Gaur arratsaldean improvisaturiko agerraldi batean. Goizeko audientziaren tirabirak azaldu ditu. Etxegarairen hitzetan, auzitegiko lehendakariak Euskal Konfederazioaren aldarrikapen politiko eta militanteak nahasi ditu Baionako eta Sarako herrien deliberoekin. Bakoitza autonomoa dela argitu du eta Baionan, esaterako herriko kontseilu osoak aho batez hautatu zutela errandu auzapezak. Kontsentsuzko erabakia izan zela justifikatu du eta erran euskararen aitortza alderdi politiko guziek babestu zutela. Zehaztu duenez, besteak beste Baionako RN Batasun Nazionaleko eskuin muturreko hautetsiak ere alde egin zuen. Bestalde, Etxegaraik Sarako auzapez Esteban Barneixekin egindako elkarlana azpimarratu du. Bi herriek abokatu berak hartu zituzten eta haien defentsak ildo beretik eraman nahi zituzten. Patrice Espinosi Frantziako Estatu Kontseiluko eta Kasazio Auzitegiko abokatuak du dosierra landu, baina audientziara joan ezinik Pierre Cambot Paueko abokatuak du defentsa segurtatu. Horrez gain, Alain Lamassoure politikari frantsesak bere lekukotasuna kontatzeaz poztu da Etxegarai. Lamassourek 1982ko Frantziako Konstituzioko eztabaidetan parte hartu zuen eta esperientzia aintzat hartuta justifikatu du bi herrietako deliberoak ondarearen aitortzari lotuak direla. Oroitarazi du Frantziako Konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa baizik ez duela onartzen Frantziako estatuan. Ura dela hizkuntza ofizial bakarra eta legez ez dela posible beste ezein hizkuntzari ofizialtasuna ematea. Baina Saran eta Baionan, haien aitortzak simbolikoak direnez, ez dute frantsesa hizkuntza ofizial bakarra izatea zalantzan jartzen. Erabakia laster jakingo dutela uste du Baionako auzapezak hemendik aste batera. Erantzun positibo baten zain egonen dira auzapezak. Anartean, auzitegi administratiboak Baionako eta Sarako herriko etxeen deliberoak ezeztatzen baditu, Etxegaraik argi du kasazio auzitegira jotzeko pres direla. Baionako auzapez gisa demokratikoki eta zuzenki bozkatu naute, nire programan euskararen defentsa bazegoelako, besteak beste. Nire engaiamenduak baizik ez ditut errespetatzen eta euskararen defentsan segituko dut, berretsi du auzapezak.